Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Studiestart, Arendalsboble og kristenboble, det overskriften I denne ukens episode av Tore og Tarjei. I forrige uke satt kollega Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje på et skip I Pollen I Arendal. Nå, Tore Hjalmar, vi tilbake på kontoret I Bergen.
Det jo her vi stort sett heller oss, men vi synes det fint å lufte oss litt.
Det var veldig kjekt I Arendal.
Absolutt.
Det skal vi komme tilbake til. Du skal om bare noen dager faktisk på en litt lengre studie- og reportasjereise til Amerika.
Det stemmer. Jeg reiser 1. september hvis alt går som planlagt.
Det skal vi også komme litt tilbake til. Men vi begynner I Arendal. Du har jo vært der litt grann før, en gang, to ganger.
Ja, det faktisk bare, altså jeg har vært I Arendal to ganger, men bare en gang på Arendalsuka. det var jo 10. året nå I år, og det gikk opp for meg da, at dette her arrangementet har jo vokst ganske mye siden det startet I 2012, nå har det vært litt mindre skala på det, de to siste foregående årene av årsaker vi ikke trenger å nevne. Men det begynte altså med 50 arrangement I 2012. I år var det, så vidt jeg husker, 1759 arrangement. Så det ikke akkurat problem å finne, ja, fylle dagene, kan du si, men du får jo samtidig en opplevelse av at vi, der nesten flere mikrofoner enn der måneder til å snakke I det.
Det liksom et segment av befolkningen som kan liksom skryte av at de må rekke gjennom kanskje sånn 4-5 debatter om dagen. Det ganske få forunt å ha så mange invitasjoner.
Ja, vi var vel ikke på det.
Nei, vi var ikke helt på det nivået. Det tror jeg kanskje ikke vi kommer heller.
Nei.
Men noe blir det.
Uvant smålåtent fra en bergenser. Men... Nei, altså, vi
såpass... Min kollega Kari Fure ledet jo to debatter.
Ja.
I løpet en om religions ja, potensial for krig og fred, kan du si. Og en om underordning. Da var vi rest hjem, så det fikk ikke vi med oss. Den burde du sikkert ha hørt og sett.
Ja, men jeg synes egentlig at det gir et interessant innblikk I mye som foregår I det norske samfunnet, da, og at det veldig mye folk kan ja, engasjere seg I og være medlemmer I og sette I styre for.
Det blir jo et sånn mikro på en måte, glimt av storsamfunnet, selv om selvfølgelig det massevis av det som skjer I Norge som slett ikke representert der, så det, og det har vært litt sånn tema I år, sant, at hvis man prøver å fremstille det her som et sånn elitetreff, da har man nok ikke vært der. For det mange flere enn statsråder og næringslivstopper som beveger seg der.
Ja da, altså det var brandmenn mot kreft, og det var taterforeninger, og det var det hvite bånd. Vet du hva det hvite bånd
Ja, det ligger langt bak hukommelsen.
Ja, for Gud, heim og folk. Ja. Det slags avholdsbevegelser, om ikke husker feil. Sånn at det veldig mye forskjellig. Jeg skrev en sak basert på en samtale vi hadde med blant annet folk fra Ansgar Høgskole og Bibelskole I Kristiansand, og noen andre kristne aktører, om det burde være flere kristne aktører der. Og det jo et spørsmål som jeg kanskje kan ha litt forskjellige synspunkt på. Somme vil jo tenke at her er det veldig viktig å være fordi alle er der, og dermed også vise fram veldig mye av det som foregår i kristne regi, og som mange i, ikke minst politikk og organisasjonsliv, næringsliv kanskje også, trenger å bli oppmerksom på når de beveger seg gatelangs i lille Arendal. Det er jo veldig mye, ja, en kommer tett på folk da. Som en sa, så er det lettere å treffe en stortingspolitiker i Arendal enn hvis du har kontor i nabobygningen, altså så Stortinget. Men samtidig så, ja, det var en forholdsvis beskjeden sum akkurat å ha en stand der, men 6000 kroner, men du skal bemanne den, og så kan du ha arrangement, men når du skal slåss med 1258 andre, så sier det seg selv at de fleste samler ikke veldig mye folk.
Nei, og det er jo litt sånn morsomt det der du kan si at vi hadde et seminar i Arendalsuken, og det høres jo fint ut, så var det kanskje 50 stykker på det arrangementet, så i seg selv var ikke det så veldig...
Nei, det er jo en slags parallell til det at vi har en nettside og kan dermed nå hele verden. Det er veldig mange som har en nettside.
Men det er en interessant parallell. Jeg studerte jo, altså sammenlignende politikk heter det jo i Bergen, det som er liksom den lokale varianten av statsvitenskap, og den store liksom, guruen bak det faget heter Stein Rokkan, og han er kanskje aller mest kjent for utsagnet stemmer, teller, men ressurser avgjør. Sånn, og det går jo på at i demokratiet så har alle borgere, altså en stemme er en stemme, men muligheten til å påvirke handler likevel om mye mer enn det, fordi at hvis du for eksempel er organisert, så har du andre ressurser. Så du har ikke mer stemme, altså mer tyngde bak en stemme ved valget enn andre har, men du har likevel større mulighet til innflytelse, og man kan snakke om i helsevesenet, det finnes på en måte to typer helsevesen, det er for de som vet hva de har rett på, og for de som ikke vet det. At pasientene har i prinsippet samme rettighetene, men forutsetningene for å kunne benytte seg av de er forskjellige ut fra hva man kjenner til. Og sånn er det jo litt her også, at dette er på en måte en mulighet til å øve innflytelse rent sånn formelt til Stortinget, vedta de samme lovene, og statsbudsjettet skal vedtas med gyldighet for alle. Men det der arenaen til å kunne, ja, der kom en statsråd gående forbi standen min tilfeldigvis, vi hadde ikke avtatt noe møte, men der kom han eller hun, og så fikk vi en liten prat. Og så er det kanskje det som skal til da, til å gjøre en forskjell for eller en prioritering. Ja.
En annen dimensjon ved Rokkan, jeg kan ikke noe som helst om Rokkan, men
har vi en samtale om den Rokkan nå? Det er fint.
Ja, nei, den skal bli meget kort, men han er jo også kjent for sentrum-periferi-spenninger, og der stopper min kjennskap til Stein Rokkan, så jeg tror veldig, vi skal gå videre.
Det er jo en veldig viktig sak.
Videre på det, men den er jo veldig interessant også i Norge.
Man tror jo ofte det at det er ideologi, sant? Altså mer eller mindre stat og høyre og venstre som skiller i politikken, og det er det jo, men en helt annen konflikt er jo nettopp det med sentrum-periferi. Hvem er det som skal bestemme over hvem? Som ofte kan ha vel så mye å si for hvem man til slutt gir seg støtte til ved valg, som nødvendigvis skattepolitikk for eksempel.
Ja, og det er vel også en sånn dimensjon som en blir klar over der da, at er du i periferien, en ting er geografisk, men hvis du er i periferien ideologisk eller relasjonelt, eller hva man skal kalle det, så kan du veldig fort havne utenfor. I samfunnet, altså visst ikke, det var som en professor som havnet på et sånt seminar med, da jeg tok master på universitetet i sitt tid, påpeket at når han ville ha et forskningsprosjekt, så var det bare å tute med ulvene, eller ule med ulvene, fordi at han visste at når han måtte ha et prosjekt, så måtte han bare få oppmerksomhet rundt, og dermed forhåpentligvis få penger til det. Og litt sånn er det jo med organisasjoner og alt mulig også. En må liksom, ja, de må be for sin syke mor.
Og så er det jo en kjensgjerning at det er jo i og for seg en, altså en ting er jo måtte mange kristne kan nok oppleve nettopp det at de er i periferien, og at det er motstand fra politiske ledere og fra medieeliter og kulturelle eliter og hva det måtte være. Og til dels kan det være noe i det, men så er det jo også en side i saken som ikke handler om motstand, men bare det at det er mange mennesker som rett og slett ikke kjenner til disse miljøene. De vet ikke hva de står for, de vet ikke forskjell på altså konservativ, liberalt, bedehus, frikirke, den norske kirke, er det så mye forskjell på katolikker, ortodoxe, protestanter og så videre og så videre, eller hva er forskjell på kristne skoler og andre skoler egentlig, man vet ikke. Og hvis det da ikke er noen som stiller seg opp og viser at her er vi, dette er det vi står for, så får vi da den mangel på kunnskap forplante seg.
Men hva var sånn sett det du gikk fra den samtalen vi hadde med folk fra Ansgarskole, så det er jo Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet som det heter tidligere, som eier den. Men hva setter du igjen med? Altså, tenker du at du du skulle gjerne sett flere med Stanley ja, Arendal. Tenker du det hadde betytt noe?
Ja, altså det er ikke sikkert det der, for skolen sin del, det er jo gjerne ikke der de rekrutterer flest studenter.
Nei, og dette er jo akkurat i den veken studentene kommer tilbake.
Ja, det er en faktisk sak, sånn at det ikke er liksom på den måten av stor betydning. Men det er jo masse folk der som man har veldig interesse av å kunne snakke med likevel. Og så er det bare noe med å være til stede, det er sånn svulstig sagt demokratiets dansegulv og sånn og sånn, men dette er jo en arena der veldig mange interesser og veldig mange mennesker møtes, og da er det bare noe i det å melde seg på. Og i hvert fall, hvis man, det blir noe sånn hult i å klage over at man ikke når frem i en offentlig debatt, eller at man ikke blir hørt, hvis man faktisk ikke har prøvd. Og nå er det jo kanskje noen som har prøvd og så videre, det skal ikke liksom gjøre meg til dommer over, men at her tror jeg mulighetene for påvirkning er større enn det man sånn ved første øyekast kan. Det kan være litt lett å tenke at det der er liksom for andre folk, den arenaen der, at her synes jeg flere burde gjøre som ønsker.
Men kan det være en enda opp med å stå og snakke med folk en kjenner fra før og tenke at nå er vi med på å påvirke og gjøre noe viktig, og så egentlig så er det liksom gjensyn med gamle...
Altså litt sånn er det vel de gjør hele gjengen. Sant? Og det er jo en av de tingene som er det sånn fascinerende. Altså en ting er jo at de politiske partiene er jo der. Sant? Både store og små, der er det som en stengate for liksom, de som er på Stortinget, og så er det en liksom, sidegate, og der er jo for eksempel Partiet De Kristne, de har jo vært der flere år.
Ja, de ble dessverre utsatt for herverk i år.
Ja, ja. Det var jo den, men de var der likevel, de hadde jo faktisk de hadde en båt også, så vi, ja. Ute i Polen ja, der. For det, altså, det er bransjetreff, for det vil jo være for PR-byråer og ulike ideelle aktører, og altså Røde Kors og Redd Barna, hvem det måtte være som også er der. Så ja, det er et element av det at man snakker med sine kolleger som man også snakket med i fjor. Men sånn er det jo i mange slags sammenhenger, og det er nok av de som er tidligere politikere som nå møter tidligere kolleger i respektive nye roller, enten i offentlig forvaltning eller i det private ideelle, hva det måtte være. Så det er jo så, men det er jo også en synlighet i det, og selvfølgelig er det mange muligheter, både formelt og uformelt, til å treffe innflytelsesrike mennesker, som der den kontakten vil kunne ha ganske konkrete utslag.
Men blir du litt mynt om det som, det var vel den tyske rikskansler, eller kansler heter det kanskje bare på den tiden, Otto von Bismarck sa, den som viste hvordan pøls og politikk ble til han med sunnatte søvnene for resten av livet.
Ja da.
For at du kan jo begynne å lure hvis det var bare det en samtale med en politiker, eller gjerne en statsråd, på en stand jeg gått i Arendal, en sommer ettermiddag, som gjorde forskjellet på ja, med en fikk store bevilgninger.
Men det er kanskje det som er døråpner. Det er klart at man får ikke, liksom, det er vel sjelden det at statsrådet går rundt og bevilger penger liksom, gjennom et håndtrykk her og der. Det er ikke sånn det fungerer. Men det er kanskje den man møtes der, og da er det lettere å avtale et formelt møte til høsten, eller hva det måtte være. Eller neste gang statsråden er i den regionen, så ja, vi møtes jo i Arendal, kanskje vi kommer innom her, og så skal vi fortelle litt om hvem vi er, og hva vi holder på med, og sånn. Sånn at, og den, og sånn er jo mennesker. Ja. Hvis du først har møtt noen, så er det mye lettere å ta kontakt med nytt.
Må vel også tilstå det at selv for oss som, ja, nå beveger vi oss akkurat i de mest sånn kjendistunge kretsene til vanlig, men en blir jo vant med etter hvert å være plasser der det er folk du kanskje ellers ser på TV og sånn. Men likevel er det litt fascinerende når vi stod der og hadde en samtale på kajkantet med en felles kjenning, og så kommer Erna Solberg forbi, og så går det to minutter, så kommer Jonas Gahr Støre forbi, og så ser vi Jon Gelius bort i gata der, og så er det, ja, det er litt sånn fascinerende å bare se hvor mange kjente ansikt det er på en plass da.
Og så er det litt sånn gøy å tenke på hvor. For når du går der, særlig de der, det er jo liksom mest aktivitet tidlig i Arendalsuken, da er det ganske fullt i gatene. Det er jo en forholdsvis liten by egentlig, så det er mye mennesker på få kvadratmeter. Hvor mange er det som har kommet dit at alle kjenner det igjen på gaten? Det er jo faktisk ikke så mange. Vi som jobber som journalister har jo kanskje litt mer, liksom, holder på med dette her oftere enn folk flest, og kan dermed kjenne igjen folk som har vært kjente og så videre. Men egentlig er jo verden ikke så veldig stor. Sånn at, ja,
nei, og så er det jo fort å komme, altså noen kan jo være veldig kjent av periode, ja, ja. Og så var det plutselig ikke statsråd lenger, så begynner det å bli glemt ganske fort.
Det er ikke det var så lang tid før de da er langt baki.
En eller annen kjendis fra noen år siden, som Anita Skorgan, som snakket om det med forskjellige faser som et offentlig profilert menneske kan gå gå gjennom. Den første kampen for å bli kjent, den andre kampen for å få fred, og den tredje kampen for å bli kjent igjen.
Ja. Godt poeng. Ja, da, for det kan jo være mange som kan føle seg mislykket, sant? Når de går der, ja, ingen som kjenner meg her.
Nei, jeg vet ikke, jeg må vel tilstå at jeg tror ikke det var noe som stoppet oss. Men det er jo litt greit.
Ja, det har sine fordeler og det altså. Men en ting er jo Arendalsuken konkret, sant? Jeg tenker dette mer som en sånn, først og fremst som en illustrasjon på selve det å våge å gjøre seg synlig, da, å gjøre seg gjeldende, og ikke bare vente på at en journalist skal ringe, eller at en politiker skal komme på besøk, og faktisk, det å faktisk liksom, vise seg frem, her er vi, vi har noe å melde, det tror jeg, altså generelt sett er en verdi for mange, men kanskje ikke minst vil jeg si i Kristen-Norge i den tiden vi lever i, og det tror jeg mange flere helt, helt konkret kunne ha nytte av.
Da har vi en fin bru videre til et annet stikkord for denne episoden, og det ble sett på dagsordenen igjen nå med et intervju som vi hadde med Sara Louise Emmerhoff, og det er ordet kristenboble. Hun måtte ut av kristenbobla.
Ja. Her var jo bakteppet at det er sånn velkommen til Bergen arrangement som de har her, og der er sikkert forskjellige varianter av det rundt omkring i landet, men det har vært i en del år, det er vel særlig laget, tror jeg, men det er flere menigheter som står bak, og ønsker velkommen nye studenter og vise frem noen av tilbudene som finnes. Og så er det interessant å reflektere over, nå har vi akkurat snakket om Arendal, og kaller det for Arendalsboble, kan jo være litt rart, men egentlig ikke så veldig rart, for den tilstand på en måte, som er akkurat der, akkurat de dagene, er veldig spesielt, sånn som du nettopp beskrev med både forrige og nåværende statsminister som bare spaserer forbi i gatene. Det skjer jo ikke så ofte, hvor som helst. Men så finnes det også ulike slags bobler, og kristenboble, som hun beskriver. Ja, både du og meg må vel ærlig talt si at vi er antagelig ikke fremmede for den.
Jeg tenker av og til på noe jeg las i Morgenbladet for en del år siden. Jeg skal ikke påstå at jeg leser Morgenbladet igjen.
Ikke så veldig mange kristenboble, tror jeg, som leser Morgenbladet.
Nei, men ikke jeg heller gjør egentlig det. Altså. Men det var en kommentator i Morgenbladet som påpekte noe sånn helt banalt. Det hadde absolutt ikke trengt å stå i Morgenbladet for å komme på trykk. Og det var at det er noen gang sånn at de fleste av oss liker å omgås folk vi er enige med. Og jeg tror at med årene så skjer det ikke så sjelden at den får en omgangskrets som blir mer og mer homogen. Og det tror jeg enten du er med, ja, om du er vegetarianer, eller du er fotballentusiast, eller du er finansmann, eller arbeider, eller hva som helst, så tror jeg at ganske mange da, vil ha en omgangskrets som er ja, der flere ligner på en selv.
Like barn leker best, er det egentlig.
Ja, men samtidig så er det klart at det er jo et, den kan ikke redusere det å ha kristen tro til en hobby eller et interessefellesskap. Og sånn sett så er det jo den kristne bevegelsen, hvis den skal definere, ikke bruke så veldig teologiske termer, men mer sånn sosiale uttrykk for, og så kaller det, ikke snakke om den kristne kirke, men kristne bevegelse i all sitt mangfold, er jo ikke bare verdens største, men det er også verdens mest mangfoldige bevegelse. For den har jo et universelt siktemål, det er et budskap som gjelder alle mennesker på alle plasser til alle tider. Og sånn sett så er det jo litt rart og liksom både utfordrende og tankevekkende for oss som kanskje særlig er på en kristen arbeidsplass og liksom skriver om kristne tema og sånn, hvis livet blir i stor grad levt innenfor de rammene da. Og det tror jeg er en sånn utfordring som ja, vi er ikke alene om å kjenne litt på at her er det en sånn ting som ikke nødvendigvis er 100% der vi skulle ønske at det var.
Nei, for altså, her er det jo dype, store utviklingstrekk over tid. Sant? Laget hadde jo Norges kristelige student- og skoleungdomslag, altså, hadde jo en undersøkelse, jeg lurer på nå i 2017, i hvert fall cirka i 2017, om hvorvidt kristne studenter eksponerte troen sin på studiestedet, og spørsmålet var vel konkret, tror jeg, om du opplever at andre studenter er synlige kristne, og det var jo vurderingen at 90% omtrent, og det var mente at andre jevnt over ikke var spesielt uttalte da, med sin kristne tilhørighet, og det er jo sikkert en resultat av flere ting, men blant annet at det oppleves som at aksepten for kristen tro i storsamfunnet er på tilbaketog, og da risikerer man mindre hvis man ligger lavt med det. Og det er jo i lys av det at Sara Louise Emmerhoff sine uttalelser og dette arrangementet, og i det hele tatt snakk om kristenboblen blir aktuell, fordi at når man opplever seg mer eller mindre fremmedgjort, eller perifer, for å bli Stein Rokkan sin terminologi, så kan jo en nærliggende fristelse være da å forsterke det med å trekke seg tilbake og være med sine likesinnede. Og egentlig, ja, det kan jo bli litt sånn skummelt også, det at man kan lage seg sine da, subkulturer, sine bobler, der man virkelig rendyrker sin egen kultur, men i mindre grad i kontakt med andre bobler, da, andre kulturer, og med de farene det innebærer, for eksempel for misforståelser.
Det var et innlegg på trykk nå helt nylig fra professor Sigurd Grindheim.
Nei, jeg hadde funnet frem henne, han har vi hatt på besøk.
Han har vi hatt på besøk for å snakke om USA, han bodde jo der i over 20 år vel, og nå har han også vært misjonær i Etiopia for misjonssambandet, og jobbet i dag enn i sin tid.
Ja, tenkte jeg.
Nå er han professor på Stord.
Høyskole på Vestlandet, professor i kristendom, religion, livssyn og etikk.
Nettopp. Og han skrev nå et innlegg om hvordan sekulariseringen bør møtes fra kristentallet. Han er jo litt opptatt egentlig av da, hva kristne signaliserer overfor storsamfunnet. Det kan være en mulighet å signalisere at storsamfunnet går feil vei. Dere burde gjøre mer, tenke og si og leve mer som oss. Men han mener at det blir egentlig i praksis ikke å forsyne evangeliet, men å legge krav på folk som blir opplevd som en, sånn, ja, som en kritikk, da, først og fremst, at kristne klager over at ting, ja, alt folk er feil. Og viser heller til at en ser en slags parallell til hvis en starter misjon i et land der kristen tror ikke er særlig kjent, så er det ikke først du begynner med å kritisere alt som er feil i forhold til det du tror er sant og rett og godt. Så fikk han et svar fra Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, som også var gjest her,
ja.
som spør om taushet, om det vil gjøre situasjonen noe bedre. Han er jo en vel blant de mest profilerte kristne offentlige debattantene i Norge. Hva er det enighet og uenighet egentlig består i her?
Det er ikke helt lett, og det er et godt spørsmål, det er ikke helt enkelt å svare på. Jeg tenkte litt på det når jeg leste dette, at altså for det første, jeg synes det debattinnlegget er et av de mest spennende vi har hatt i avisen i år, egentlig. Det var vel verdt å lese og tenke over, selv om ikke alle svarene blir gitt der, så er det noen perspektiver som jeg tror er veldig viktige. For nå husker jeg ikke nøyaktig hvilket år, 2018 kanskje, så kom da var Halvor Nordhøi, biskop Bjørgen og Henrik Syse skrev en bok om hvor kristent samfunnet skal være. Og det er jo på en måte det spørsmålet som ligger litt under her, hvilken plass skal vår kristne historie og den kristne tro og tenkning ha i offentligheten. Gud er fremdeles omtalt i den norske grunnloven, men ikke like, altså kristen tro har ikke en like eksplisitt posisjon som den hadde før. Og så man kan diskutere lenge og vel hvor sterk kristendommens innflytelse er i lovverket likevel. Og lovverket er jo en ting, noe annet er jo alle mulige andre sider ved en kultur, formelt og uformelt. Så jeg oppfatter at Grindheim sitt hovedpoeng er jo egentlig ikke at kristne ikke bør snakke om hva den kristne tro har å si for et samfunn, men mer å forstå hva for en situasjon vi er i, at den her tanken om at Norge burde tilbake til 60-tallet, eller 70-tallet, eller 80-tallet, eller lenger tilbake, og liksom å være i en sånn refselsesmodus overfor omgivelsene, det er, altså jeg tror det er ikke nødvendig lenger å drive noe sånn strategisk kamp mot det, fordi at det er allerede klart utdøende, tror jeg. Det er liksom eldre mennesker som kanskje konkret husker et samfunn som var annerledes, som måtte enda appellere til sine jævlaldrene kanskje da, om å komme tilbake dit, mens for eksempel studenter som vi snakker om nå har aldri opplevd det der, og har ingen forventninger egentlig om at samfunnet skal være sånn, og som kjent så er jo ikke fortiden det den en gang var.
Neida, men nå må jeg jo et kort innså at jeg havner i en litt annen alderskategori enn det jeg før har tenkt, men jeg er jo ikke det er jo bare litt å være 30 år siden vi på min barneskole på Sunnmøre avsluttet hver dag med å synge «Takk og Gud for dagen».
Som tenk hvor lenge siden det er.
Ja, det er en generasjon, sant?
Ja, men det har skjedd. Ja. Altså, for det er jo viktig og svært viktig for oss å huske på, sant? At hvor, jeg husker jeg hørte en gang en predikant som snakket om det, at hvor lang tid det tok før den faktiske, altså summen av faktiske kunnskap i en befolkning, før den ble doblet. Sant? I gamle, altså i middelalderen, så kunne det jo kanskje gå generasjoner, mens nå er det liksom den summen av ny kunnskap vi får tak i løpet av et år, måtte man bruke mange år på å få tak i før, sånn at de 30 årene er på en måte mye mer enn 30 år i et sånt kulturelt, ja, kulturhistorisk perspektiv.
Intensivering.
Ja, sånn at for disse studentene som er tidlig i 20-årene nå, så vil jo en del av de debattene som går i dagen for eksempel være helt uinteressante egentlig, for de snakker om en annen verden enn den disse menneskene lever i, og da er den kristenboble-samtalen ekstra interessant da. Hvordan er det disse menneskene skal leve ut sin kristne tro i det samfunnet vi lever i?
Ja, for det vel sånn paradoksal sannhet at du kan si på en måte har kristne tro blitt mer henvist til slags subkultur, men samtidig så var jo grensene mellom kristne og ikke-kristne miljø også på bygdene, men ellers altså, mellom forskjellige kristne miljø, men mye sånn strengere hvis du går en og to generasjoner tilbake enn det var nå. Altså det at Berus ungdom gikk på møte til pinsemenighet, jeg tror mange plasser vil være helt utenkelig.
Mens det i dag er på en måte nesten sånn fjernt å problematisere det.
Ja. Og samtidig at den hadde venner liksom i utenfor det miljøet. Jeg tror blant mange unge er det mye mer sånn selvsagt at den har det, enn det kanskje det var for. Særlig deres besteforeldregenerasjon da. Så det er liksom flere ting som er sant samtidig.
Ja. Og, det er jo et stort spørsmål, det er hvordan man i et samfunn som på mange måter prøver å distansere seg. Det er bare å se på måte kontroversene som igjen kom nå når NRK skulle sende gudstjenester på TV og radio, særlig på TV-radio å snakke om nå, i høst. Så vekkes det motkrefter ut fra en sånn tanke om hvilket nivå av religionsutøvelse hører til i offentligheten. Og da er det en stor utfordring igjen da for kristne studenter, eller for deg og meg, å snakke om hvordan kan kristendommen, den kristne kirke, være en positiv bidragsyter i det samfunnet vi lever i. Og det er det vel ingen av oss gitt å gi noe helt sikkert svar på, men jeg synes Sigurd Grinheim bringer på banen noen, i hvert fall noen premisser for den samtalen som jeg tenker at det er verdt å lytte til i det å forstå at per nå så befinner kirken seg i en minoritetssituasjon, der det er manglende kjennskap hos mange, og der er også en del etablert motstand, så man kan, det kan føre til tilbaketrekning hos kristne mennesker, men det kan også føre til en slags offensivitet, altså rett forstått da, at ok, ja, men da må vi prøve å bidra til at bildet av kirken og kristentro kan bli forandret da.
Det er vel den siste brua vi skal gå over i dag, men jeg fikk umiddelbart assosiasjoner til det som er prosjektet for din USA-reise som er planlagt.
Ja.
Det er jo et prosjekt jeg har fått støtte til med Fritt Ord. De har jo rett og slett opprettet et fond for journalistisk, eller til å støtte journalistikk på områder der det er lite dekning i norske medier. Mm. Og mange vil kanskje spontant tenke, leser ikke vi egentlig fryktelig mye om USA i norske medier? Og det er jo sant, men samtidig så tror jeg at de, eller Fritt Ord var i hvert fall enig med meg da, i at de endringene som skjer på livssynsfeltet i USA, ja. De er mye mer dramatiske enn det liksom mange får med seg. Mm. Og det går jo særlig på, det ene er jo at kristen tro er blitt mye mer politisert, men også at en langt større del av befolkningen i USA tenker at det tilhører ikke noe bestemt kirkesamfunn. Mm. USA er jo fortsatt liksom, det religiøse unntaket i Vesten, med mye større grad av oppslutning om både kristen tro som sådan, om kirkegang og så videre, men her var det ganske betydelige forskyvninger de siste 10 årene. Så det skal jeg prøve å belyse litt mer.
Det er det jeg ser frem til å lese. Det er jo sånn Amerika, eller USA da, mer spissere, er jo noen speil som vi ser oss selv i, og noen ganger kjenner vi oss igjen, andre ganger så kjenner vi oss ikke igjen, men ofte så viser det seg at vi kjenner oss igjen, men litt senere.
Det kan også være noe, ja. Ja.
For det er jo litt sånn påfallende, når vi av og til snakker om hvor mange er det som blir kristne før de fyller 20, hvor mange som faller fra før de fyller 20, så er det ofte USA som er referansen, men da er jo der en viktig forskjell, at der er det jo mange flere enn i Norge som på en måte går til kirke, uten at de nødvendigvis har et veldig aktivt forhold til troen i hverdagen, litt sånn som det kunne være i Norge.
Ja, altså har jo kirke hatt en helt annen rolle fordi samfunnet er strukturert annerledes. Altså du har ikke på samme måte en, ja, den har jo også en mye viktigere sosial rolle da, enn en er vant med at kirke er noe på grunn av velferdsstaten særlig.
For 10 år siden var konen og meg i Times Square Church i New York, der som Nicky Cruz var. Hva heter han? David Wilkerson som var der da?
Han var pastor, ja. Nicky Cruz var altså en gjengleder som ble omvendt.
Ja, det burde jeg sagt. Og da opplevde jeg noe som jeg aldri opplevd før, og det var jo rett og slett at de spurte oss om vi bare var der for sangen, eller om vi var der for hele gudstjenesten. Og hvis, når vi sa at vi var der for hele gudstjenesten, så fikk vi mye bedre plasser.
Åja,
nettopp. Men bare så for meg, liksom, oi, det hadde aldri skjedd i norsk kirke at noen spør, er du her bare for lovsangen, du er der for salmesangen, og så skal du gå, da kan du sitte der borte, liksom. Ja. Helt fremmed problemstilling. Men det var, sånn kan det skje i USA. Det var det veldig, jeg tror det var 100 stykker med i gospelkoret da, som sang, så det var jo for så vidt, det var en opplevelse i seg selv.
Ja, og når det ligger på Times Square, så er det jo relativt greit å ta noen stikker ditt.
Det er jo, ja, ja. Men du skal blant annet til Nashville.
Ja, jeg skal først til New York, og så er det Nashville, og så er det Dallas til slutt.
Og det er jo Nashville, hva skal vi si? Altså, for det er jo i hvert fall for oss som er interessert i musikk. Der var jo liksom kristen populærmusikkens...
Ja da, kristen musikk og country musikk ja, også ja. Da. Det blir jo omtalt som, måtte... beltespenner i bibelbeltet
ja.
Sånn at men Dallas er jo veldig preget av det, så, men samtidig så er det jo også en del politiske ting som er blitt ganske interessante i deg, det er delstaterne med tanke på ikke minst nå etter en omgjøring av høyesterettsdommen som gjaldt abort, så vil jo de delstaterne være veldig interessante med tanke på det.
Jeg merket meg, altså NRK har hatt en sånn her på Urix på lørdag. Så det er et program som egentlig alle burde høre på, der Tove Bjørgaas, som har vært USA-korrespondent i flere perioder, hun trakk frem Nashville som sin yndlingsby. Og da var det kanskje mest snakk om den countrykulturen, men også faktisk snakk om den kristne musikkulturen som har vokst frem der gjennom mange, mange år. Det var den boblen.
Ja.
Det skal bli spennende å både høre og lese etter hvert som du får med deg mer erfaring ja. Fra et drøyt år før neste presidentvalg.
Ja. Det er, sånn. Ja, nei, jeg tror valget, det er to, det er nesten to.
Men det er før presidentvalgkampen liksom begynner ja. For alvor.
Nominasjonene ja. Kommer nok i løpet av neste år.
Midterms nå i høst, ja, for meg er opptakten til det da.
Ja, det er jo litt mer uoversiktlig når det er så mange seter som skal fylles ja. I kongressen, men ja. Nei, vi kan høre oss. Vi tar sikte på å lage en episode. Det er jo blitt så greit teknologisk at jeg tror det skal gå fint å spille inn en episode når jeg er der. Men også, for du finner på noe mer om tiden. Som ikke gjør at vi mister masse lytter.
Ja, det er stort å si. Enn så lenge sier vi takk for nå. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.